nil-għakum għal-programm iħor trepid fejn fissa nkun għadin n-diskutu tema importanti oħra, tema ta' attualità. Nil-għakum għal-programm iħor trepid n-rit nħul opportunità n-ringrazzjakum għal-fat li għetkom plus seguna f'dawn il-ġranet sħan ta' sajfret u koll n-ringrazzjakum għal-feedback li tagħtu lil dan l-istazzjon kif ukoll lil dan il-programm jiena nħu gost ukoll li jassu li ħafna suġġerimenti fuq temi li tixtuqni nitratta. Fil-fatt illum se jitratta tema oħra importanti, tema li biex ngħidlek hija tema mfilsata fil-ħajja tagħna ta' kuljum, aħna l-poplu Malti nagħtu importanza kbira lil dan is-suġġett u llum xaqt niftuha ftit iktar xart nwessaw ftit iktar. U fil-fatt se nkun nittratta l-edukazzjoni miegħi għandi tliet ħbieb tiegħi għandi lil Colin Callejja li huwa lecturer kollega tiegħi fid-dipartiment tal-edukazzjoni primarja u kif ukoll ippromova mexxa u ħadem għatih fil-Let Me Learn Program, l-Onorevoli Charlotte Bonici li huwa assistent parlamentari għal Ministeru tal-Infrastruttura ta' Trasport u Komunikazzjoni, però ħadem diversi snin għal ħafna snin fil-RIP anke ma' Dr. Luis Galia, però kien involut propju anki fil-qalba ta' riforma ta' diskussjoni li kienu qed isiru biex isu l-settur edukattiv jew formoħra jew xejn oħra. U Kevin Bonello li huwa l-President tal-MUT. Jiena ringrazzjakom, grazzi ħafna. Jiena l-ewwel ixtaqt forsi minnkom huwa li tgħinuni niddefinixxu ftit x'inhi edukazzjoni. Mbagħad nibdew deħlin f'qosma differenti tal-edukazzjoni nafx kollin.
Forsi tajjeb li ngħidu li mhijiex biss l-edukazzjoni, għax ħafna drabi meta nitkellmu fuq l-edukazzjoni nifhmu l-iskola, nifhmu akkwist ta' ħiliet, akkwist ta' erf, però l-edukazzjoni hija iżjed minn hekk. L-edukazzjoni hija issa il-mappa illi trid tgħinek u jrid ikollok l-skills allura importanti biex inti tkun tista' tilqa' u tirrispondi għal dawk l-affarijiet li jiġru fil-ħajja tiegħek b'mod edukat, b'mod illi inti tkun kapaċi illi minkejja illi l-affarijiet jinbidlu fil-ħajja tiegħek inti tkun kapaċi tirrispondi. Inti tkun kapaċi illi toħloq sitwazzjoni fejn inti dejjem tkun rebbieħ eventwali.
Life skills is-sekret tajt.
Ekku. Imma iżjed minn sempliċiment skill bażiku ta' life skill li inti tgħix. Imma li inti jkollok il-kapaċità illi tilqa' dak li jiġik li ħafna drabi ma tkunx qed tistenni ħallura huwa ġdida lik. U b'dak li inti tkun bnejt fl-edukazzjoni tiegħek, tkun kapaċi illi tattakkaħ, illi tkun kapaċi li tgħid isma' f'din is-sitwazzjoni irrid naġixxi b'dan il-mod.
U l-edukazzjoni tagħna qiegħda tagħmel dan? Sistema edukattiva tagħna qiegħda toħloq dan il-xenarju fejn nies jistgħu jirreaġixxu? Fejn it-tfal mbagħad
ti żgħar. Irridu noqogħdu daqsxejn attenti again, illi ma naġlux u niġġeneralizzaw għaliex meta ngħidu l-edukazzjoni tagħna. Hemm ħafna affarijiet li joħloq l-edukazzjoni tagħna, inkluż il-familja. U forsi hawnhekk ma rridux naqgħu fl-iżball illi naħsbu li l-iskola hija partitioned minn affarijiet oħra. U naħseb
il-proċess edukattiv mhux tal-iskola biss.
Żgulli le. Il-proċess edukattiv huwa iżjed wiesa, hemm ħafna affarijiet li jinfluwenzaw il-proċess edukattiv. U li forsi hawnhekk fejn aħna daqsxejn neqsin li għad m'hemmx koordinament bejn dawn ħansejħulhom aġenziji kollha li għedin jaħdmu fl-edukazzjoni.
Fil-fatt, Kevin, nixtieq naqbad dan il-punt ukoll, mhux l-ewwel darba li jew konna fuq programmi flimkien, jew smajtek titkellem, u inti titkellem fuq responsabilità anke tal-ġenituri. Issa issa bil-kontra, qabel konna ngħidu responsabilità tal-ġenituri u tal-min jħossib it-tfal għall-edukazzjoni. Issa serna kważi qed nitkellmu bid-differenti, ngħidu responsabilità tal-edukazzjoni u tal-ġenituri.
Le fil-fatt bħala edukazzjoni biex nasal u norbot iż-żewġ mistoqsijiet flimkien, kif kienet jgħid kollin l-edukazzjoni xi ħaġa wiesa' ħafna. L-edukazzjoni jiġifieri jekk wieħed jieħodha b'mod strutturat, nistgħu ngħidu li hija maqsuma fi tliet saffi, l-edukazzjoni formali dik li fil-fatt tingħata fl-iskejjel u f'istituzzjonijiet apposta. Dik non formali u dik informali. Issa hija ovvja anke mir-riċerka illi saret matul is-snin, illi iktar minn 50% tal-formazzjoni ta' tfal u żgħażagħ toħroġ minn dak li jieħdu fil-familja. U allura naħseb aħna bħala Union dejjem qed ninsistu illi wasal iż-żmien illi nibdew nindirizzaw x'inhu jiġri fil-familji, xi qed jiġri fil-familji, xi qed jiġri fis-soċjetajiet. Xi qed jiġri addirittura fi triq.
Għaliex qed jippreokkupak?
Ħanajdlek, diversi affarijiet wieħed jista' jippreokkupa ruħu fuqhom. Pereżempju, f'ċertu żoni ta' Malta, ġifieri mingħajr ma nsemmi żona partikolari u oħra għaliex it is quite widespread illum, issib anke addirittura tfajliet ta' 16 sena illi qed jippjanaw kemm se jkollhom tfal biex jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-aħjar possibbli mas-social security. Allora wieħed hawnhekk isaqsi dawn it-tfajliet. Apparti qed jagħmlu dan, qed jaħsbu fuq kif jistgħu jrabbu lilu li jiedhom tal-immod illi huma jkunu jistgħu jiformaw ruhom fid-dinja tal-lum.
Se qed titkellem fuq kriżi ta' valuri hawnhekk kważi.
Dik tista' wieħed jargumenta, jiġifieri aħna qed ngħidu isma'. Bħala Union din suġġerejni anke fil-konferenza li kellna ftit ilu fejn kien hemm preżenti tista' tgħid stakeholders kollha tal-pajjiż. U għadna isma' wasal iż-żmien li naraw illi marbuta ma' social security. Jekk hemm bżonn xi familji nartulhom ukoll edukazzjoni tagħhom biex ikunu huma jistgħu jedukaw lill-uliedhom aħjar. L-edukazzjoni kif qed ngħidu tanti wiesa illi ma tistax tabbanduna tħalli kollox f'idej l-iskola għax l-iskola hija anke minn dan nifisha hija tagħlim formali biss. Hawn min qisu qed jippretendi li l-iskola tagħmel kollox. Meta laqqas huwa possibbli laqqas fiżikament.
Okej, anke jisu il- Anki soċjetà mod ġenerali jista' nagħtu dik l-aspettattiva. Niftakar pereżempju kien kriżi tal-imus, pereżempju daw iż-żgħażagħ li jilbsu l-iswed iktar trend. Nitkellmu nagħmlu courses lill-PSD teachers kif niddiljaw magħhom, kienna l-problema tad-droga. Nillowdjaw it-teachers, nillowdjaw il-PSD teachers biex jisgħu jsibu sol. Isu il-problema u mbagħad isu. L-iskola, isu reazzjoni titkun tal-iskola.
Fil-fatt.
Mhux qed tgħid ma nipparteċipawx kollha kemm ma.
Le assolutament.
Imma
fil-fatt naqbel miegħek għaliex li qed jiġri huwa li f'ċertu speċjalment erjas ta' Malta jista' tnabbu l-problemi kollha fuq l-iskejjel. Mbagħad li qed jiġri huwa li filwaqt li l-iskejjel u l-professjonisti li hemm fl-iskejjel jippruvaw jagħmlu l-almu tagħhom biex ħalli ngħidu hekk jedukaw kemm jista' jkun tajjeb lil dawn iż-żgħażagħ. Meta mbagħad joħorġu mill-iskola u jmorru allura fit-toroq tagħhom fis-soċjetajiet tagħhom, fil-familji tagħhom. Qed ikollna ħafna elementi li dak kollu li talmu matul il-ġurnata fl-iskola ikunu tilfuħ. Allura you have to start back from square one every single day ma' ċertu tfal, ma' ċertu individwi.
Għax kważi r-realtà tal-edukazzjoni. Mhux neċessarjament tkun qed tirrispekkja r-realtà tal-familja, però nixtieq niġi għal dan il- Ascoltante, għandek set ta' valuri mod ġoddar, u set ta' valuri. Punt
importanti ħafna.
Li forsi nittrataw. Xallo, inti kont, forsi nafx xi kummenta boda li għalu kullin Kevin.
Kommenta xi huwa punt.
U inti kont fil-qalba ta' diskussjoni meta kien hemm il-kunċett tal-kulleġġi. X'kellkom f'moħħkom, x'kontu qed taraw, għax aħna qed naraw jisus l-aspett ta' implementazzjoni. Dak iż-żmien x'kien ir-razzjonal kemm nagħmlu change for the sake of change.
Li kollok vjaġġ edukattiv mingħajr sulluzzu. Naħseb li dik jekk nipprova niġbora 50 kliem il-ħsieb anke fil-viżjoni tal-Lewis Gali għax naħseb li rid insej jaħlu hekk viżjonarju għax li tara xi ħaġa se tiġri within 5-10 years għax fil-verità ir-riformi fl-edukazzjoni ma jseħħux minnhom għal-għada kif taf ġifieri il-frott ta' din ir-riforma ma narawx illum irridu naraw 50 snin oħra. Pero dak kien il-distak li kien hemm pereżempju bejn il-vjaġġ edukattiv li t-tifel jew tifla jieħdu fl-iskola primarja u mbagħad jidħlu f'din oħra ta' sekondarja u jisum hemmx allaċċament. Illum m'għandniex lil-ħakna ta' ġifieri għadna l-għanijiet tagħna, ġifieri naħseb li għad fadal iktar sabiex dan il-vjaġġ ma jkollu l-ebda ntoppi, ma jkunx hemm soluzzju anke billi nkomplu ninvestu iktar fir-riżorsi umani. Ġifieri ir-riżorsi umani huma naħseb huma importanti, ġifieri l-għalliema, il-kap tal-iskola, però wkoll is-support li tingħata jingħata l-kulleġġ f'dak li huma psychologists, social workers, etc. U dan għaliex, u biex nallaċċa mal-punt importanti li tkellem fuq Kevin, inutli ninvestu fil-qasam edukattiv, inutli nsaħħu l-qasam edukattiv jekk ma nagħtux każ ukoll dak li qed jiġri fil-familji tagħna. Issa għandna kontroll fuq dak li qed jiġri fil-familji tagħna, għandna u m'għandniex. Ġifieri fuq livell ta' policies jekk qed naraw li għandna tfajliet u vera hija realtà jippjanaw kemm ħajkollhom tfal tajjeb biex jistgħu jibbenefikaw mis-servizzi soċjali, għandna kontroll. Sa ċertu punt, illa għaliex aħna nagħmlu l-ħiġijiet, aħna nagħmlu regolamenti, ġifieri jekk qed naraw li għandna lakuna hemmhekk, nagħmlu nindirizzaw. Ġifieri jiena ma niddejjaq xejn nitkellem fuq dan is-suġġett għaliex huwa nara issa.
Imma b'mod konkret ċi ġifieri, pereżempju dal-eżempju li qed jagħti Kevin li għandek sitwazzjoni fejn naf tfal jew adolexxenti jitkellmu fuq għandhom dan mindset allura jerdu pereżempju nirrikalibraw il-mod kif nagħmlu l-politika soċjali għax naħseb hemmhekk qed għandna lagħhom. Ġifieri din l-idea li aħna waslu ċ-ċekkijiet ishom paga, is-servizzi soċjali ishom paga, naħseb hija mentalità li mhix qed tgħin.
Naturalment ma tistax tikkastiga lill-minu ġenwa.
Le, assolutament.
Ġifieri dak forsi d-diffikulta, dik id-diffikulta li.
Però jekk ma ngħodux attenti kura tikkastigaw in-nies l-oħrajn.
Jiena jekk tippermettili biex inkun ċar, aħna qatt ġifieri l-unika ħaġa li qed waħda mill-suġġerimenti
hija
li jintrabat kors ta' ħiliet ġenitorjali ħalli nsejħulhom hekk. Mal-Social Security, mela inti tajjeb mort tiġbor Social Security għaliex il-liġijiet tal-pajjiż jippermettulek tajjeb ħafna, però isma' ħabib tiegħi, ma dan għandek marbut dan il-kors biex titgħallem tuħu sieflu li.
Infatt il-gvern kellu inċentiva li fil- min ikun jgħat unemployed ikun marbut ma' capacity building u ma' training.
Però daħna timmorru forsi f'dal-każ partikolari, ma' mhux bil-fors ġibis hija l-problema. Ġifieri llum il-problema jista' jkun hemm problema mingħajr ma nikkonsidraw problema. Ġifieri llum il-ħajja mela ħan nispjega. Ġifieri llum aħna nagħmlu kampanji sħaħ sabiex il-mara toħroġ taħdem kif għandu jkun wieħed minn dawk li jiena l-aktar li nippromovi dan il-kunċett. Però dan it-tibdil ukoll li qed iseħħ għandu wkoll jista' jkollu wkoll il-perkussjoni tiegħu għaliex għandek mara ta' professjoni, għandek raġel ta' professjoni u għandek it-tfal. Tajjeb, mela dawn jagħmlulek sas-seba' ta' filgħaxija jista' jkun iktar u t-tfal jiġu mingħand nanna għall-oħra meta jkun hemm in-nanniet, ġifieri għandek dan it-tibdil li mhuwiex negattiv fih innifsu, però aħna hemm bżonn ukoll naraw x'qed jiġru kif nistgħu nissapportjaw iktar dawn il-familji. Per eżempju, tajjeb, kif nistgħu nagħmel? Għandi soluzzjoni li m'għandix. Forsi influwenzat ukoll jiena qed membru fil-Kumitat tal-Familja fil-Parlament u anke niltaqgħu ma' stakeholders u nisimgħu. Per eżempju, għandna mill-aktar suġġerimenti hekk interessanti li jiena imlieni ċertu entużjażmu li ħareġ minn tim li hemm involut Angela Bela u l-Università ta' Malta attwalment fejn pereżempju qed jitkellmu fuq Family Resource Centers fil-komunità. Biex naraw kif nistgħu nappoġġjaw il-familji tagħna. Ma nappoġġjawhomx biss fi problemi soċjali, imma il-ħajja ta' kuljum tal-familji tagħna. Inkunu nafu ftit iktar fuqha, kif nistgħu nissapportjaw biex allura dak li qed nagħtu fl-iskejjel jimmeċċ ma' dak li qed jingħata fid-djar. Hemm għalqa sieħa x'ninvestigaw.
Colin, x'aħna nagħmlu jew x'aħniex nagħmlu fis-settur edukattiv biex nassiguraw li dan il- ikun hemm blending bejn ikun hemm sfumatura bejn dak li qed jiġri fl-iskola u dak li qed jiġri fil-familja u nlaqgħuhom. Mhux isiru kważi ta' konfrontazzjoni għaxina din oħra u koll fis-settur edukattiv kultant li jġruwa. Il-mod kif nitkellmu anki mal-ġenituri, aħna fl-iskejjel l-għallima, il-pakket ta' valuri, dawn kważi skontra ma' dak li jaħsbu li huwa priorità għalihom il-familji jew xi ħut minnhom.
Jiena semmew il-resorsi. Però naħseb jekk u ma nafx qed taqblux miegħi, jekk naraw ir-resorsi, jiena naħseb ftit jew xejn m'hemm illi ngħidu tajjeb li konna u mhux qiegħda hemmhekk fis-sistema. Il-kwantità u l-kwalità hija l-problema. Għax jiena li ngħid li għandi persuna għal Malta mhijiex biżejjed, li ngħid li għandi psychologist hemmhekk qegħdin, imma hemm biżejjed biex jilaħqu mal-iskejjel, il-psychologist għandu jkun ċentralizzat b'mod għaliex m'għandniex biżejjed, allura bil-forż dan jrid jilaħħaq ma' Malta kollha.
U sa fejn se naslu fil-resorsi.
Fil-resorsi,
finanzjarji.
Urridu nevalwaw daqsxejn anke dawk ir-resorsi li għandna li forsi huma abbużati. Jiena waħda mill-affarijiet li nsemmi hija il-policy tal-LSA. Il-fatt illi għandna dan il-parti li qiegħda tikber kuljum. Li qiegħda tikber kuljum. Anke b'riżultat illi mhux dejjem il-xewqa li konna LSAs kwalifikati għax fil-realtà dak li provajna nagħmlu li nikkwalifikawhom b'mod illi ngħidu isma' dan huwa LSA li jaf xi qed jagħmel. U allura bdejna l-courses. Però anka il-fatt li tanti qed jikber illi kważi kważi anka din qiegħda ssir ħolma illi tikkwalifika lil kulħadd anka billi inti wans li tagħtih kwalifika dik itfisser ukoll il-commitment finanzjarju ħajżdied. Jiġifieri jiena naħseb irridu nevalwaw daqsxejn x'inhuma dawk ir-riżorsi li hemm bżonn lokalizzati wkoll. Lokalizzati fil-kulleġġi u jien ngħid anke lokalizzati fl-iskejjel għaliex irridu noqgħdu attenti ma noħolqux 10 ċentri illi wkoll jisiru il-mostri. Jiġifieri l-idea tal-kulleġġ kienet illi inti tneħħi il-focus mill-ċentru u li itqassam. Però jista' jkun illi noħolqu 10 u kien hemm din il-tgergira wkoll anke min-naħa tal-iskejjel. Issa llum il-ġurnata jiena fejn qabel kont nikteb iċ-ċentru, issa llum irid nikteb lill-principal. Mbagħad il-principal
irid nikteb lil. Ma nedi ċentralizzaw Kevin. Għaxin huwa punt interessanti. Għaliex naħseb biex insommu mat-tema biex jirnexxinna nirrispondu għal ħtiġijiet lokalizzati il-kunċett tal-kulleġġ en. Allura enti iktar ma tniżel il-decision making l-isfel, iktar aħjar. Però jiena nisma' bħal kif jisma' kulħadd minix jidana, però jinnisma' li fejn qabel forsi kont tgergir mad-direttur. Issa titgergir mal-kap tal-iskola, mbagħad dik tibgħat ikant il-prinċipal, il-prinċipal jiċċekki mad-direttur, id-direttur ġenerali. Ġifieri irnexxinna dan inħottu ftit mill-burokrazija biex inkunu nistgħu nirrispondu għad grassroots level ta' ċerta xir.
Fimni, dan huwa dibattitu wiesa' ħafna aħna fil-fatt għamilna riċerka fuq hekk, jew aħjar komissjon għajna riċerka fuq hekk u qiegħda fuq il-website tagħna jista' jara kulħadd. Jidher anke mir-riżultati li ħarġu minn din ir-riċerka illi l-maġġoranza tan-nies li qed imexxu l-iskejjel per se qed jilmentaw, ġifieri b'mod pjuttost qawwi ġifieri fuq 90% tajjeb, illi l-burokrazija żdiedet. Il-kapijiet tal-iskejjel u l-assistenti kapijiet. Ġimmin qed imexxi l-iskejjel fil-verità. Qed jilmentaw b'mod qawwi ħafna illi l-burokrazija żdiedet u żdiedet b'mod fenomenali. Issa, wieħed jista' jargumenta li din marbuta mal-kulleġġi, kien hemm min hemm min qed jiddebatti illi dinha mhix marbuta mal-kulleġġja xorta kellha tiżdied il-kulleġġju mhimiex, però r-realtà hija illi fil-fatt in-nies hemm barra illi fil-fatt qed jagħmlu x-xogħol qed iħossu illi minn mindu daħlet il-kulleġġi b'koinċidenza jew mhux koinċidenza għax kif qed ngħid tista' wieħed jiddebatti. Qed iħossu illi żdiedet ħafna l-burokrazija u tkomplikat ħafna iktar ruħha s-sitwazzjoni. Jiena ngħid u anke mir-riċerka ħarġet illi hemm diversi affarijiet pożittivi ħafna li għandna nkomplu nibnu fuqhom.
Eżattament.
Però naħseb illi issa minn din ir-riċerka illi issa kif għedna hija available għal kulħadd, hemm bżonn issa li bħala stakeholders inpoġġu bil-qiegħda madwar mejda naraw fejn għandna diffikultajiet u naraw kif u fejn nistgħu nindirizzawhom. Din hija importanti ħafna. Jiena biex nallaċċja ma' dak li kont qed tgħid inti, Andrew, ma' dak li kien qed jgħid Colin. Apparti in-nuqqas ta' professjonisti, jiena pereżempju nsemmi każ klassiku, prefects of discipline, illi daħħalnihom ħabba disċiplina.
Għadhom mhux in place?
Le, qegħdin in place għandna tlieta ma' 10 kulleġġi. Jiġifieri dana għaliex għandna tlieta ma' 10 kulleġġi. Ir-raġuni hija sempliċi, għax il-kundizzjonijiet tagħhom mhumiex attraenti. Allura ħadd ma jrid jidħol dan it-tip ta' xogħol ta' ċertu responsabilità enormi li trid tiffaċċja ċertu familji, trid tiffaċċja ċertu problemi fl-iskejjel u b'dak il-kundizzjonijiet. Allura jiena naħseb illi wkoll anke hawnhekk wasal iż-żmien li nipoġġu bil-qiegħda ngħidu isma' fejn għandna n-nuqqas, għaliex għandna dan n-nuqqas. Għaliex fejn għandna dan in-nuqqas hemm bżonn li nindirizzahom b'mod urġenti. Semmejna psychologist, il-psychologist l-istess. Kellna kwestjoni aħna bħala MUTI għax għandna l-union ta' psychologist fil-kwestjoni tagħhom. Meta inti il-psychologist tgħidlu isma' ħin inti trid taħdem minn dan ħin sa tal-ħin, semmek tasal biex tifhem. U tgħidlu isma' ma ħabib tiegħi inti jekk għandek private practice dek titinsieħ. Mhux ovvja li dawn in-nies jgħidulek isma' ħin. Thank you very much for services rendered, jiena semmurha rasi. U hekk ġara, allura l-aħjar nies jew ftit mill-aħjar nies li kellna għax qatt fadal nies tajbin ħafna mal-gvern biex inkunu korretti, telqu u marru jew maskejjel indipendenti jew tal-Knisja jew addirittura fetħu għar-rashom u laqas għandhom xi qasma xejn mal-iskejjel per se. U nasal ukoll fuq il-kurrikulum. Bħalissa suppost qed jiġi analizzat il-kurrikulum u l-feedback tiegħu. U hawnhekk insaqsi jiena f'dan il-feedback u f'dan il-tfassil tal-kurrikulum il-ġdid. Qed nagħtu każ dawk li inti għamilt taċċenna li għom entru, is-subcultures f'Malta. Għandna diversi kulturi ta' żgħażagħ illi għandhom eżiġenzi mod jew ieħor, aħna qed nindirizzawhom dawn il-kulturi.
Jew għandek
jew ħanerġgħu nagħmlu. Eżatt, jew ħanerġgħu nagħmlu sillabu jew kurrikulum illi ħajkun għaljen għal dawn in-nies ukoll. Meta aħna qed in-pożizzjoni rridu niftakru għadin illi ma nistgħux nibqgħu nofru edukazzjoni għall-maġġoranza. Imma għal kulħadd.
Għax kull eżamen mhux l-istess wieħed se jkun?
Appuntu. U hawnhekk naħseb illi hawnhekk anke flimkien ma' l-awtoritajiet tal-eżamijiet tal-università. Irridu npoġġu bil-qiegħda ngħidu isma' x'hemm bżonn isir għal ġitta dawn iż-żgħażagħ. Mhux qed ngħid għandhom jaqgħu tal-eżamijiet by all means, imma s-sillabu li qed nofru huwa interessanti għalihom jew kompletament għaljen. Għax jekk se jkollna sillabu kurrikulum għaljen se jibqa' jkollna dejjem dawk il-persentaġġi dejjem ta' kull sena illi se għawna.
Ansaqsi xaġa lil Xarlo, jisu da' xej notament żgħir biex ngħidlek, u mbagħad xtaqt nistaqsi lkoll nirreġġixxi wkoll fuq dali kienet jgħid Kevin. Il-fatt illi nagħmlu l-edukazzjoni bħala issue nazzjonali li tkollha l-oppożizzjoni, li jkollha l-gvern, li jkollha l-stakeholders, isu movement edukattiv. Il-unions, il-ġenituri, hija ħol mhija xi ħaġa utopika għaliex dal-aħħar smajna diversi messaġġi kważi ta' anki ta' konfrontazzjoni bejn iż-żewġ nagħt. Hemm xi mod kif jistgħu il-politiċi jew jinħass il-bżonn qed nibdew minn il-politiċi ikunu bil-qiegħda flimkien fuq għadi jkun hemm
ċertu. Definittivament. Issa fir-realtà kif qed tilkom. Meta ma konniex on air, jiena kont involut anka fl-istaddu ta' komitat, pereżempju fl-aħħar emendi li għamilna fil-liġi tal-edukazzjoni, emendi mill-aktar importanti, liġi li ninkejja l-kontroversi għaliex ovvjament at one point l-oppożizzjoni kienet qalet ta' tivvota kontra xi hija ma nibil però mbagħad spiċċat vot ivvotat favur tagħha. Imma meta niġu tiġiha fuq livell ta' kumitat, pereżempju, id-diskussjoni interessanti li tkun qed issir li ħadd minn nies ma jkun jaf għax ma jsegwix, ma tkunx oner, qed tifhem però huwa dak l-ispirtu li meta niġu biex nitkellmu fuq dan il-qasam għandna neqgħu inżommu. U fil-verità diġà jeżisti, issa biex inkun fuq nota pożittivi, jeżisti. Naħseb li hemm barra rridu nibatu iktar il-messaġġ aħna il-politiċi li fejn tidħol l-edukazzjoni fuq wieħed mis-suġġetti bħalma kien hemm fis-settur u għad hemm fis-settur finanzjarju pereżempju, hemm dan il-qbil nazzjonali. Ejja ma naqblux fid-dettalji, qed niddiskutu d-dettalji ma fuq il-kunċetti jekk qed ngħidu isma' illum il-kwistjoni tal-kulleġġi ġi stabbilit. Tajjeb. Il-koll qed naqblu li għandna nagħmlu l-kulleġġi s-sistema waħda ta' suċċess, forsi fil-passat stajna ma qbilniex li kellhom isiru hekk l-affarijiet. Ejn naraw fejn għandna x'nirranġaw, però naqblu fuq il-kunċett, qed naqblu din id-direzzjoni mela ejja nimxu flimkien. Naħseb li issa bħal din l-erja ikoll insemma l-erja tal-tagħlim inklussiv tajjeb. Għat hemm ħafna x'nirranġaw, ejja nitkellmu. Kien hemm rapport, kollha ġbeda minn rapport ta' grupp meċi mill-Linus Peter, anke da kien ċaġa sabiħa fej għandek ex-ministru laburista fi żmien taħt amministrazzjoni nazzjonalista fejn ukoll kien intbat messaġġ pożittiv. Ejja nżommu dak il-messaġġ. Is-sistema għad irridu nirranġawa, żgur li mhix perfetta, kif qed jgħid kollin ukoll qed jiżdiedu l-ammont ta' studenti li jkollhom bżonn l-LSAs, ma nix biżejjed forsi LSAs kwalifikati, irridu naraw x'tip ta' tagħlim għandna nsaħħu u anke taħriġ li nsaħħu għal dawn in-nies, ejja naqblu fuq dawn il-kunċett. U nimxu fl-istess direzzjoni, forsi easier said than done, imma naħseb li hija ħtieġa li rridu naħdmu fuqha.
Colin, kont tirreġi xi
ħaġa. Jiena nemmen fil-prinċipju li hemm bżonn iżjed nillokalizzaw. Jiġifieri illi fil-waqt li l-prinċipju il-National Framework jrid jkun hemmhekk u il-National Framework x'għandu jkun? Il-National Framework iżjed milli jiddetta passaġġ partikolari imma jagħtina direzzjoni, jagħtina ikun il-lighthouse fejn irridu naslu. Però ir-ritmu, il-mod kif irridu nillokalizzawh. U dan għandna eżempju ta' pajjiż, għandna eżempju ta' pajjiż illi il-naxxilu jagħmilha kontra kull direzzjoni li kienet qiegħda tittieħed mill-pajjiżi oħrajn. Illi il-lokalizza, għaliex hekk naraw il-pajjiżi anka low ECD countries kollha kienu qed jmorru żiet tal-ċentralizzazzjoni li jkun hemm kurrikula dettaljati jiġi miċ-ċentru ħalli kulħadd jimxi f'direzzjoni. Il-Finlandja għallu din għalina ma taħdemx. U li għamlu huwa li ħolqu framework li jekk ma niżbaljax huwa xi 10 paġni. U hawnhekk anke tara l-kuntrast, pereżempju jekk tara l-National Framework tagħna huwa massiċċ. Fil-waqt illi dawna qalu ejja mmorru għal xi ħaġa li hija żjed ġenerali. U mbagħad inħallu f'idejn l-iskejjel, ma mhux biss inħallu f'idejn l-iskejjel. Imma natuhom is-support kollu li jitolbuna. Imma lill-iskejjel u mhux lill-ċentru lill-iskejjel. U hemmhekk setgħu l-iskejjel joħolqu il-politika tagħhom, il-politika edukattiva tagħhom. Infatti waħda mill-sistema tal-eżamijiet kif nafu hawnhekk li hija ċentralizzata. Hija ċentrali mhijiex hemmhekk u forsi hawnhekk fejn wieħed jrid jirrifletti kif nistgħu nagħmlu aħna għax aħna ma nistgħux narmu dak li għandna u nibdew mill-ġdid. Però ma ninsewx illi l-Finlandja ħarġet minn ċentralizzazzjoni estrema, jiġifieri dawn kienu taħt ir-Russja għal ħafna snin influenzjati mill-Russja b'mod uħadu 20 sena biex waslu fejn waslu. U jien niftakar anka l-direttur ġenerali ngħidilha illi riforma bħal din irridu bejn 7 u 10 snin biex verament inħadmuha biex ma jiġrix kif forsi qed jiġri bħalissa li teachers qegħdin ikunu iħossuhom illi qegħdin jiġu mafusin iż-żejjed. I mean f'sena waħda tinsewx pereżempju jekk nitkellmu fuq it-teknoloġija pereżempju, għandek nies illi t-teknoloġija li jom hija xi ħaġa ta' kuljum. Imma għandek min malli inti iddaħħallu
buttuna,
buttuna dana jippanikja. U għandna fil-teaching għandek minn dawn in-nies ukoll. Kif għandek hawnhekk l-università jiena għandna nies hawnhekk illi huma mill-iżjed professuri eminenti, però malli ġiblu il-computer u d-demu iħossu mitluf. Iġifieri it-teknoloġija għandha. Fit-teknoloġija, per eżempju, din is-sena biss kellhom l-interactive whiteboard illi daħal again. Illi donna ma tallimniex minn esperjenzi ta' qabel illi meta daħħalna xi ħaġa u poġġejni hemmhekk, mhux bil-forżina ħadd intuża kif irridu huwa tintuża. U kellna wkoll il-platform illi daħlet ukoll illi teachers kellhom jattendu korsi Italija, etc. U ma tajbin, diżgur li huma tajbin, u għall-aħres ma nimxux l-hemmhekk, però qegħdin nimxu mal-pass għax aħna nitkellmu fuq id-diversità u li punt importanti fid-diversità huwa illi kulħadd għandu l-pass tiegħu. Però ninsew li teachers ukoll huma parti minn din id-diversità u li għandhom il-passi tagħhom. U għalhekk jiena nemmen illi għandna nirkolizzaw iżjed fl-iskejjel u nagħtu l-riżorsa fl-iskejjel. Qed ngħid l-iskejjel forsi mhux il-kulleġġ għaliex nemmen ukoll illi il-kulleġġ jekk ma noqogħdux attenti ukoll jista' jkun kbir wisq. U forsi nistgħu nitkellmu iżjed fuq il-kulleġġ, imma importanti ħafna li din l-għajnuna tingħata u tingħata fuq talba kif għandu bżonn. Ġifieri ħanitlob lill-iskola li tagħmel il-pjan tagħha u fejn trid tasal u kif ħa tasal għal dak illi qegħdin nejmija waħna.
Mod reali ma biex neħdu l-eżempju li jattajt inti. Ġifieri da jfisser li ikollok kulleġġ li introduċi per eżempju l-interactive whiteboard u kulleġġ iħolli ma jintroduċix għaliex forsi għandu iktar nies li huma reżistenti għat-teknoloġija.
Iva, imma mhux bil-fors kwistjoni ta' għaliex mhumiex għaliex jista' jkun hemm resorsi li huma iżjed importanti mill-interactive whiteboard f'dak il-kulleġġ. Per eżempju, jiena fl-early years, per eżempju, nippreferi li kolli iżjed manipulatives fejn it-tfal ħajibnu, ħajaħdmu u ħajamlu iżjed milli jkolli teacher illi kważi tħoss obbligata li l-ħin kollu tuża l-interactive whiteboard u kważi nsejna illi f'dik l-età huwa importanti ħafna li t-tfal jilgħabu bil-blaf. Mhux għax l-interactive whiteboard mhuwiex importanti.
Kom m'għandix ċert fuq din.
M'għandix
ċert fuq din. Għaliex il-lingwa ta' tfal hija il-lingwa interattiva.
L-oda. Imma meta tiġi
għal-realtà
ta' tihom tablet, tihom computer, tihom.
Imma hija problematika. Hija problematika. Jekk aħna.
X'inhu problema?
Ġifieri il-problematika hija illi jekk aħna l-itfal mhux ħantuhom affarijiet li snin kbar, studji kbar, u rew, kemm huwa meħtieġ l-importanza li t-tfal jilgħabu b'mod fiżiku. Jekk aħna nitbehdu minn dan biex jilgħabu fuq it-tablet, biex jilgħabu fuq il- mhux għax it-tablet huwa mhux importanti, mhux għaliex l-interactive whiteboard mhux importanti, mhux għax kull riżorsa. Però inħalli wkoll lill-iskejjel u lill-kulleġġi jiddeċiedu ir-ritmu ta' meta xi ħaġa.
Però kollha jiena naħseb kultant ir-ritmu jiġi deċiż mill-għalliem u l-ħeġġa jew in-nuqqas ta' ħeġġa tiegħu jew tagħha biex jagħmilha din il-ħaġa. Ġifieri jekk ikun hemm strateġija jekk l-stakeholders jgħidu wara, aħna għandna 8 lezzjonijiet, jew 9 lezzjonijiet f'ġurnata, 5 minnhom nużaw it-teknoloġija moderna, imma it-tlieta l-oħra, l-erba' l-oħra huma x'inhuma, we need to make it a point, jew inti minn 4 lezzjonijiet tal-Ingliż fil-ġimgħa, tlieta minnhom make sure li tuża it-teknoloġija moderna, ma waħda l-oħra ibqa' uża l-kodba, ibqa' aħdem b'affarijiet experiential u dan kollu. Iva, imma jiena nibża li kultant jew sadik ta' jista' jgħidilna ma nafx Kevin fuq, ma jew għax m'hemmx biżjed preparazzjoni allura daw sabu jiseksib ruħek b'Mercedes u jiena kull ma soqt bicycle. Allura jiena qatt mhux se nitgħallema jekk minn tista' tħarriġ nisew. Jew inkella jien għax forsi għażin, forsi għax jemmu żgħid iċ-ċart għax għandi ċ-ċarts ta' mit-senil u għax għandi.
Le, ma hawnhekk fejn irridu noqgħodu daqsxejn attenti, jien mhux qed ngħid illi ma rridux naslu. Ġifieri jiena mhux qed ngħid inħalli f'idejn l-individwi biex iddeċidu jekk jiridux jew ma jiridux jew jekk jien mhux qed ngħid hekk, jien qed ngħid aħna rridu naslu hemmhekk. Però il-pass sa kif ħanaslu, meta ħanaslu anke hawnhekk irridu noqogħdu attenti, irid ikun irid ikun ippjanat. Imma u ħanitlob minn din l-iskola jiena, isma għatin ippjan. U jekk din tgħidli minn hawn 30 sena oħra, nuri li mhijiex irridu noqogħdu attenti. Għaliex jiena naħseb anke aħna li qegħdin ma' din il-mejda, jekk tgħidli inti trid tagħmilha din. Hemm ħafna affarijiet li ngħidlek jekk mhux obbligat nagħmilhom, nippreferi nibqa' kif jiena.
Le, jiena qed nifhmu l-kollin x'għed jgħid, il-kollin qed isemmi prinċipju naħseb jiena fundamentali fl-edukazzjoni, illi meta inti tiddiċentralizza, ovvjament u tempowerja lill-professjonisti, ir-riżultat se jkun aħjar. Jiena totalment naqbel jiġifieri ma' dan il-kunċett u kif qatt tajjeb inti kollin.
Ma nagħmlu jiġifieri.
Le aħna m'aħniex nagħmlu, aħna bil-maqlub nagħmlu, aħna f'dal pajjiż nagħmlu kollox bil-maqlub f'dawn l-affarijiet. Aħna minn post ċentrali niddeċiedu x'għandu jsir kull imkien. Sal inqas dettall addirittura issa
qed nieħdu. Ma nixed tiċċedu dal-poter.
Ittaka, saqsi xlili, saqsi.
Le għal-fejtaw, 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 għal-fejtaw.
Jien naħseb għadha mill-affarijiet li jrid jiġri l-ewwel nef dal-pajjiż hija bidla ta' kultura. Il-kultura ta' dal-pajjiż hija engrained minn sekli sħaħ għal-ċentralizzazzjoni, anke jekk tara l-mod ta' kif jitqasmu l-ministeri, pereżempju, a case in point. Għandek kollox inti, minn fuq sa isfel, jisu kulħadd qisu dara bil-ċentralizzazzjoni, jisu kulħadd joħodha for granted illi kollox se jkun ċentralizzat. U naħseb illi dan li qed isemmi kollin fil-waqt li huwa importanti ħafna, dan kif qed jgħid tajjeb hu, jirrikjedi diversi snin ta' preparazzjoni meta inti biex tibda l-kultura. Anka di tal-eżamijiet, l-eżamijiet huma ċentrali. Huma importanti li jsiru l-eżamijiet u aħna dejjem bilna magħhom, però għandhom jibqgħu ċentralizzati hekk kif huma llum. U din hija mistoqsija li qed nagħmel, però jekk għas-saħ tal-argument ma jibqgħux ċentralizzati kif huma llum, ma jistax iqgħu xi ħadd fil-għodu għadha pitarna jgħid isma' millum il-qoddiem hekk se jsiru, għax ikollna rebus dal-pajjiż, għax in-nies għadu ma taħlux din mentalità. Jiġifieri meta inti qed titkellem fuq decentralization, it goes hand in hand ma bidla fil-kultura, fil-mentalità. Jiena naħseb illi waħda mill-affarijiet pożittivi li kellha dir-riforma tal-kolleġġi, speċjalment fejn tidħol it-tneħħija tal-eżami tal-Junior Lyceum li ġi replaced bil-benchmarking examination. Ġiġa ħalli ngħidu hekk kellna avvanz anka fil-mentalità tan-nies. Li rridu noqgħodu attenti issa li ma ngħidux naqgħu fiċ-ċirku vizzjuż. Illi dak il-benchmark examination. Jekk ġej se jsir ġunier kif ġiġa qed juri li qed jiġi.
U l-booklets biex jistudjawhom għal.
U din hija
mentalità.
Din hija mentalità li rridu nindirizzawhom minn fuq sa isfel il-mod kif nagħmlu l-politika tagħna hemm se nindaħlilkom naturalment il-politiċi. Għax laqqas jiġifieri dan, nippretendi li nagħmel hekk, però din hija mentalità illi anke l-mod kif tagħmlu l-politika, l-mod kif inqasmu d-dipartiment, il-mod kif joperaw. Aħna l-edukazzjoni huwa l-ikbar dipartiment naħseb fil-gvern. Iħaddem fuq il-8,000 ruħ jekk miżej żball. Ġifieri enormi, l-ikbar dipartiment by far. Imma naturalment aħna l-professjonisti il-vantaġġ li għandna aħna fid-dipartiment tagħna hu u fiskejl naturalment li mhumiex ta' gvern, illi huma miżgħuda bil-professjonisti li huma mamra bil-ħiliet biex ikunu professjonali.
għan saqsik ħagġi xarlu, miħux kon,
ivi. Fuq di tarġet.
Ivi, mela, mela, mela.
Nasal biex li t-najt. Nasal biex, naqbel ġifiri li naħseb u jena, metan għot nħares l-uran kall-ewel seminars li konna namlu interni biex nitkellmu fuq il-riforma. Ikun hemm ħafna xewqat, per eżempju, waħda mill-idejat li kien hemm, kienet isma' li kull kulleġġ jagħżel l-għalliema tiegħu. Hekk imma qed nitkellmu issa fuq dak il-livell ta' fil-bidunet ta' ġifieri biex niftehmu meta inti jew exchange ideas qed ngħidha llum għaliex ovvjament mhix xi ħaġa li hija prattika probabbli illa għaliex għandek il-PSC ġifieri
għandek ħafna fatturi.
Imma biex ngħidlek li l-ħsibijiet oriġinali ta' anke ta' riforma kienet li morru hemm u kien hemm ħsibijiet oħrajn xi wħud diġà qed iseħħ. Qed iseħħu xi wħud oħrajn forsi għadhom ma bdew xiseħħu ċerti deċiżjonijiet jittieħdu fuq dak il-livell u forsi fuq il-livell ċentrali jkun hemm l-istrateġija. Suppost hekk mhux hekk hekk ġifieri u jien ma nippretendix li miċ-ċentru nidħlu żejjed fuq id-day to day running of the colleges, illa li inkella nkunu qegħdin inkissru dak li fil-verità bdejna nibnu. Ġifieri naħseb li għadna ma wasalniex, però naqbel, kif diġà tennejt qabel, li għandu jkollna strateġija fejn irridu naslu. U naraw ftit eżattament kif se naslu. U hawnhekk forsi jħodha dal-alkoll li mhux forsi kull kulleġġ xi jkollok
issa. Ansaqsikom ħaġa xiena xi ħaġa li tinkwitani ħafna għaliex nismagħha ħafna. Fil-fatt Everest Bartolo kien semmiha darba minnhom sami tisemmi, anzi mhux darba iktar minn darba. Din famuża reform fatigue. Mingħajr ma nassumu li l-edukazzjoni nistgħu impoġġuha fuq xi blata ma nċalqux. Li hemm possibbli. Anzi għal ħares nagħmlu hekk. Però ma taħsibx illi hemm din il-qisud ir-riforma perpetwa li nkollu qed jiġri xi ħaġa. U allura din qed tikkawża pressjoni, tikkawża diffikultajiet anke fuq ix-xogħol, fuq l-operazzjoni, fuq ix-xogħol operattiv ta' kuljum tal-għallim.
Iva, ma nistax ngħid li le jien għandur id-djar fil-kostituenza tiegħi għandha ħafna liema.
Jajdu ili kulli
kukur. Jajdu ili, anka per eżempu, għadem il-unajdu anka li l-ministru għankunet, ġifiri mkun meta jkolli daw t-tibta, niddiskutija maħħa, illa lix obbligat li mwassal daw l-elementi, ġifiri per eżempu, għadem il-diffikultajiet li għandhom fil-moment l-għallima jgħadina tal li fil-li kena l-stream, fil-li s-san irridu jgħalmu klassi fej għandek mixed abilities. Ġifiri, naħseb hemmhekk ridna naslu, però irrid nammet li ħafna mill-għallima tisibu d-diffikultà sabiex jaġġustaw ruħhom. Jiġifieri hemmhekk ifisser li forsi ridu ngħinuhom iktar sabiex jaġġustaw ruħhom jekk dik hija d-direzzjoni u ħammorru f'dik id-direzzjoni, qegħdin f'dik id-direzzjoni, allura rridu nammettu fejn għandna d-diffikultajiet u iva di tar ħafna riformi huma tajbin, però għaddejn b'ħafna riformi
fil-sistema. Jien niftakar l-interactive whiteboards, il-pjan f'xi skejjel għalmenu f'xi skejjel nafin kellhom li jiġu imdaħla matul is-sajf biex imbagħad ikollok b'dak il-perjodu biżiet ta' preparazzjoni. Kien hemm momenti, kien hemm skejjel anke waqt li bdiet l-iskola titlu l-interactive whiteboards u bad l-aspettattivi naturalment hekk għandek biċċodda bħal dik minn jaf kemm tiswa flus. Inti sekk tibda tagħmel pressjonijiet fuq l-għallima biex jibdew ħadmu.
Hekk ħafna kwistjonijiet fuq għax fil-fatt għaliex l-ewnet kif qed tgħid inti Diċembru, Jannar, Frar kienu għadhom qed jitwaħdu l-interactive whiteboards ħafna skejjel, jiġifieri umba speċjalment ċertu skejjel pal-primari, meta jiġri dan ikollok konfużjoni kbira.
Għax għandek proċeduri tendering dejjem ikunu in sync
eżattament, jiġifieri wieħed jifhem ukoll.
U jikkontestaw
u ġieli kellna kwestjonijiet pereżempju ġew skejjel li daxxol qed isir fil-għodu. Allura l-klassi fiżikament it-tfal ikollhom joqgħdu fil-bitħa. Jow x'imkien ieħor, għax ma jistgħux joqgħdu fil-klassi għax naturalment huwa periklu li jkun hemm ħadd diema bil-gadgets tagħhom, insomma li jkun qed jagħmlu dak ix-xogħol. U allura kellna diversi. Ir-reform fatigue però kif qed tgħidu tajjeb, hija xi ħaġa li taffettwa ħafna n-nies. U naħseb issa wasal iż-żmien l-ewwel net illi impoġġu daqsxejn saqajna fuq il-break u ngħidu isma' daħħalna dawn ir-riformi kollha tajbin u kollha x'jismu importanti. Irridu naraw issa dawn ir-riformi kif ħankomplu nibnu fuq, x'għandna tajjeb fihom u x'għandna jista' jitjeb, u mbagħad inkomplu semgħa jekk ħansitu xi riformi oħra. Dinna tal-interactive whiteboard biss waħedha involvit ħafna ħafna xogħol. lill-għallima, jien biex nati eżempju wieħed, waħda minn kustjonijiet banali nistanajt li kenna fil-dinja tal-lum, li kenna skejjel, li ġiġa kellhom sistemi ta' interactive whiteboards għax kienu investew huma bħala skola fis-sistemi. Is-sistemi rriżultaw inkompatibbli. U allura inti kellek għallima li kellhom jippreparaw l-istess lezzjonijiet addirittura tliet darbiet. Għal tliet whiteboards differenti. Issa mbagħad
software.
Għax is-software kienu inkompatibbli ma tantx intekniku, però mbagħad sibna soluzzjoni fil-fatt. Imma den again li qed tinqal għall-problema qisha biex insibu soluzzjoni minflok naħsbu għalihom qabel. Allura n-nies qishom anke għal ħaġa bħal din jgħidulek isma' Marja taħnejn kif jista' jkun noqgħod nagħmel kollox tliet darbiet. Jew kollox darbtejn. Ma jistax ikun. U niftakar konna morna d-direttorat għandilhom isma' dil problema solvu għinna. U konna tajna direttiva. Aħna konna dna l-nies isma' hi. Ipprapara l-lezzjonijiet tiegħek u l-materjal li qed tagħmel darba. Issa jekk mhux kompatibbli mal-whiteboard il-ġdid, jew mal-whiteboard l-antik, dik issa biċċa tal-iskola jew kif se jsolvuha. Jew aħja biċċa tad-direttorat. U fil-fatt kienu sabu xi software li konvertja imma dam stajna naħsbu għalihom minn qabel. Issa din qed insemmi ċoċata jien ta' ġifieri mbagħad kif qed tgħidu tajjeb kif qal tajjeb kollim pereżempju, jkollok nies illi anke buttuna jibżu minna, aħseb wara interactive whiteboard. Bil-najt il-kolli kolli
bil-maqlub. Ma' xiexi mandom xie bidlu il-modi sopra.
Assolutament, għanzi kolli bil-maqlub jina niftaka uħda mill kustjonijiet li kelli matul il-bidu ta' sena skolastika kien, t-tiċe li wasla biex t-tira, illi ħadita kontra l-kap tal-iskola, għax ridet waħlila bicċa whiteboard mill-antik. Ġifiri, daw kollo xissib, minn kif tajjet il-mat il-baqra kolla timbieħ, minn kollo xissib. Pero ċertu naħseb riformi, jina naħseb riform fatiga għet wassal biex ċertu nis għet uħossu għom ħafna jeni fil-professjoni tagħna. U għallur hemm bżonn
il-li għet. Hemm sinjali ta' ħafna turnover, hemm indikatorji ta' turnover.
Jina ifimni, mill mandi studju.
Mandekx.
Però mill-osservazzjoniet li nagħmel, għax aħna ħafna minn nies illi jkunu ħajspiċċaw ċemplu lilna. Xirrit tagħmel biex tispiċċja, jien nixtieq mhur hemm u mhux hawn u nixtieq nagħmel. U t-turnover ta' kull sena dejjem qisu qiegħed jiżdied. Ġifieri kollok nisiet il barra minn Malta.
Qed nieħu l-impressjoni li issu l-edukazzjoni tisir kważi transition career u dik tinkwitani għaliex. Jekk qed jiġri hekk, mhux biex fost jiġri, ġri jekk xi ħadd. Ħalli ħafna jobs
mhuwiex. Sissa
ma naħsibx li hija.
Madna ma wasalniex saqsek fl-estremità. Però dejjem jien fil-fermatej dejjem qed tisir, speċjalment ċertu suġġetti. Meta inti għandek għallim li huwa gradwat pereżempju fil-kimika. Għallim gradwat fil-kimika.
Dan il-kumpanija se jaħt fuq.
Il-kumpanija se jaħt fuq. Il-kondizjonijiet fil-kumpanija aktar xi huma ħjar.
L-aħħar round ta' kommentar nixtieq naturalment inkunu dejjem konna kreattivi ta' fid-diskussjoni. Ma b'mod tu kellkom il-buttuni fidejkom, intkom il-controls fidejkom. X'inhu ma waħde u żewġ affarijiet li tagħmlu biex nassiguraw li din is-sistema edukattiva neħduha sa a notch up, inneħdu għal-level ieħor il-fuq. Għanibda minn kolli.
Jiena naħseb hemm żewġ affarijiet. Waħda semmejta, naħseb irrid il-sistema edukattiva sir iżjed lokalizzata. It-tieni ħaġa hija li inkabru rispett lejn l-għallim. Jiena naħseb dik hija hemm ċertu rispett, però irrid jikber. Malli jibda jikber rispett lejn l-għallim, jibda jikber ukoll ir-rispett lejn l-student, jibda jikber ir-rispett lejn il-ġenitur, jibda u minflok ikonna il-qisu ġlieda bejn għax intom hekk l-għallim, ir-rispett lejn l-għallim trid tikber. U dan jfisser illi nirrispettaw ukoll il-pass tal-liema differenti ta' kif jieħdu ġo fihom il-riform.
Ma dak li għal-koll jien inżid oħra jiena nżid l-empowerment tal-għallima u tal-edukaturi kollha hemm barra li n-empower jawhom biex ikunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet tal-aħjar tal-interessi tal-istudenti li jkollhom quddiemhom mhux niċċentralizzaw kollox u ngħidulhom din huwa l-petenti taħdem bil-fors fih. U t-tieni ħaġa importanti ħafna li aħna ġiġa diskutejna anke ma' stakeholders, hija importanti ħafna li nibdew nindirizzaw x'qed jiġri fil-komunità, x'qed jiġri fil-familji u x'qed jiġri fit-triq. Jekk m'aħna nisser nagħmlu dan u naqdu jitfit u naħdmu b'mod serju, nistaw ndumu ntejbu nirranġaw fis-sistema edukattiva għaliex l-istess riżultat ħajpa jkun.
Xarlo.
Biex nifokka fuq punt wieħed irid nkomplu naħdmu biex ulidna l-kol jirnexxu jew ulidni jirnexxu l-kol. Ġifieri kif kienet it-tema, it-tagline fil-fatt tar-riforma u nagħmluha fil-verità realtà billi anke punt li semmejnieh f'din id-diskussjoni illi naraw kull tifel u kull tifla il-proċess edukattiv tagħhom inkluż fil-familja. U naħseb hemmhekk xorta nemmen li qed iridu nagħmlu ħafna biex naraw li dak li qed tinnetaw fl-iskejjel ikomplu fid-dar.
Jiena nirringrazzjawkom, grazzi ħafna ta' dil-konverzazzjoni, nawguralkom fil-ħidma tagħkom, jiena nfakkarkom li dan il-programm ikun magħkom bħallum x'mintin insemmekom. Grazie ħafna li segwejtu dan il-programm Trepid ikum għakom bħallum 20.